Değerli dinleyiciler, programımızın konağı, hikayeti Həmid Saneyidir. O, Güney Azərbaycanda, İranda yaygın olan Türkçə xalq hikayeleri, nağıllarını toplayır və onları gözəl bir şivə ilə anladır, xüsusilə özəlliklə o bəzi şeir hikayelerini, tanınmış şeir hikayelerini və onlar icralarından YouTube'da yükləyibdir, orada dinləmək olar. Həmid bəy, öncə mümkünsə elə siz öz haqqınızda söhbət edərsiniz. O fəaliyyətləriniz haqqında, bu nağıllar üzərində nə kimi fəaliyyətlər edibsiniz? Biz ondan sonra da başlayaq başqa ətraflı söhbətlər edək.
Salamla sizə və əziz eşidənlərə, hər hardadılar. Bu nağıl dünyasına mən çox kiçiksən vadi oldum. Qədim zaman bərdilər filanlar yox idi, elektrik yox idi, televizyon yox idi bizdə. Bücür oldu ki, yaşlılar elə hər zaman münasib vəxtlərdə qış dizələri filan məsələ. Nəğillər deyirdilər, hər kəsə yığışırdı, böyüklü, kiçikli, qulağı asırdı. O zamandan elə oldu ki, mən tanışçılığım başladı bu nəğillərlə. Sonra da demək olar ki, elə uşaqlıq zamanından da şansıdan başladım anlatmağa bu nəğilləri. Elə olurdu ki, uşaqlar, o biz uşaqlar bilir də mən nəğil bilməğimi. Bəzən deyirdilər ki, Həmid bizə nəğil de, Həmid bizə nəğil de filan. Onda mən də deyirdim ki, daha gözəl, yaxşı. Xoşum da gəlirdi bu işdən. Deyirdim uşaqları deyirəmə, başladım nəğil deməla.
Yəni siz yəni, əslində gecələri, böyüklərdən eşitdiyiniz nağılları, hikayələri sonra özünüz də eşitdə uşaqları anladırdınız.
Tamamən, hə, elə olurdu. Mən çox diqqət edirdim, marağımı çəkirdi bu nəğillər. Belə, elə olurdu ki, çox söyürdüm bunları. Otururdum hər zaman, istirdim öyrəşəm bunları. Xoşuma gəlirdi bunlar. Sonra başladım, uşaqları da belə anladırdım. Və həm də bəzi mətəllər vardı, mən fəşt oxurdum uşaqlıqda, kiçik zamanlarda. Ailəmiz üçün fəşt oxuyan ailə idi. Fəşt oxurdum, orada da bəzən uşaqlar başladılar, mətəllər var məsələn. O üşüdüm, ay üşüdüm ki var məsələn, siz onu eşitmisiniz?
Bəli.
Onu mən uşaqlıqda, məsələn 7 yaşımda bir qız uşağı var idi, bizlə bahəm fəşt oxurdu. Üşüdüm, ay üşüdüm, oxurdum, həm də çox xoşum gəlirdi. Onu o zaman öyrəşdim ondan.
Bu Həmid bəy, bu sizin elə o fərş toxuma, xalça toxumağa işarə elədiniz. Bu Azərbaycanda doğru da hər halda çoxdur. Yəni bir çoxları ilə indi də bir çoxunu gəlir, o fərş toxumaqdan gəlir. Onu belə oxuyanda doğrudur. İnsanlar o sürətlə oxuyurlar və o toxumağın bir də ritmi ilə mənə elə gəlir. O nağıllar, o mətəllər oxunur. Onun özünün elə bu fars oxuyan işçilərin onları öyrənməkdə nə qədər rol olur? Yəni onlar çox oxuyurlar, belə şeylər öyrənirlərmi? Onu biraz da muzikal ritmik halətdə oxuyurlar, elə deyilmi?
Eynən, özürdür. İnsan elə uşaqlar, böyüklər də oxuyurlar. Uşaqlar daha çox marağımız olurdu. Çünki bu ilm fərşi toxuduqsan, ilmək saldıqsan, bir ritim var orada. Hər ilməyi toxuduqsan, ritim verir o sənə. O ritim insanı belə sanki muzik çalınır orada, hala gətirir adamı. Məsələn, bəzilər də oxumaq başaranlar da oxuyurlar. Sonra bəzilər də belə mətəllərdən filanlardan deyirlər. Mən orada məsələn, neçə dənə mətəli o həmsəyəmizin o qızınla məsələn, öyrəşdim. Elə özür qaldı zeynimdə ta indiyə qədər. Sonra da ki, böyüklərdən nəğələr eşidirdik. Bizim bir Qubat xalı oğlu vardı, bizim rəhmətliq mənim atam nə xoşlanmışdı, mərzxanada idi məsələn. Qubat xaloğlu gəldi bizə, dedi uşaqlar gəlmişəm sizə nəğil deyəm, başınız qarışsın, darıxmayasınız, sizin ataz mərzxanada yatıbdı. Məsələn, o deyən nəğil iki səfər bizə nəğil dedi orada o zaman. Biri hələ məsələn indi mənim yadımda. Bir iki xoruzbaz yoldaşın nəğil idi. Çox da gözəl, maraqlı bir nəğil idi. Bücür mən nəğilləri yığırdım zihnimdə və bəzən də belə deyirdim uşaqlara filan. Burada indi Almanda neçə il bundan əvvəl bir dostumuz var idi. Bu uşaqları bizim uşaqlarla bahəm violon klasında idilər. Hər kəs soruşursan, nə işləyirsən filan, nə məşğulsan, nə işinə. Bu xanım dedi ki, mən də nəğil deyirəm. Mən də belə çox xoş gəldi mənə ki, nəğil deyir bir adam. Dedim, mən də nəğil deyirəm da elə. Dedi, kim nə deyirsən, çox marağını çəkdi bu. Dedim, mən öz uşaqlarıma deyirəm. Həm mənim uşaqlarım olandan sonra yenə başladım nəğilləri deməyə öz uşaqlarıma.
Bəli.
Yol bu xanım çox marağını çəkdi, diqqətini çəkdi. Dedim ki, hə, mən də nəğil başardım, Azərbaycan nəğilləri mən deyirəm. Folklor nəğillər. Sağ olsun o da mənə təşviq elədi ki, bəs o zaman təhviz uşaqları və demək, gəl bunu eşikdə dedi. Belə oldu ki, mənim ayağım Sadaşdan açıldı bu nəhəl dünyasına.
Və siz başladınız, başqalarını da bunları o bəzən də o mahnı oxumaq şəklində şeir nağılları ifa eləməyə başladınız. Həmid bəy, Güney Azərbaycanda və ya elə İranın elə başqa bölgələrində bu türkçə nağıllar siz dediniz böyüklərdən öyrəndiniz. Elə onun qaynaqları, mənbələri elə onlar mı? Hansı qaynaqlardan bunları öyrənmək olur? Və indi də bu nağıl demək o sünnəti, gələnəyi indi də var mı bizim? Siz eşidirsiniz, ya xəbəriniz var mı? İndi də var mı bizim ailələrdə onlar?
Hə, təəssüflə indi ailələrdə belə şeylər çox azalıbdır. Çün çoxlu o qədim nəql deyən kişilər, məsələn, mən tanıdığım xalalar, əmilər filanlar, bunların çox ölüb gedibdir. Bir qalanların da baxsan ki, yatlarından çıxıbdır, da eləyə bilmirlə deyələ. Cəmaatın fikri qarışır televiziyona, filmlərə, filanlara. Bir onun üçün indi biraz nəql demək çox azalıbdır. Şəhərlərdə daha çox azalıbdır. Fəqət teatrlarda, bəzən səhnələrdə filanlarda deyilir. Kətlərdə bəlkə biraz ola. Orada da yenə azdır. Çünki hər tərəfdə televizyon ki, yayılıbdır. Bu uşaqlar başlanan il onunla daha çox qatırlar. Amma qədimdən elə idi, elədi. Qədimdən bu elə yaşlılar filanlar, uşaqlar yığırdılar döyrələrinə, birdən bəzən uşuluqluq eləməsin nə deyər gündüz zamanları. Onlara nə əldirdi? Ya da ki, gecə vəxtləri, qış gecələri filan otururdu hamı kürsü başında. Bizətlər yiyirdilər, içirdilər. Sonra biri də nəql bilənlər olsaydı, biz həmişə yalvarardıq, uşaqlar mənim qəşək yadımdadır, yalvarardıq. Bizə nəql deyim filan, o başaranları. Bizim familiyalarımızdan vardı, məsələn, Asiyyid Əli. Bunu çox söyərdim, çox, Allah deyərlər, ömür versin, hələ yaşayır. Məsələn, bu bizim qonşumuz idi bu. Bir səfər mən İranda olduğumda ondan xahiş elədim ki, uşaqlarımdan getmişdim. Bizə bir dikinə bir nəğildi. Deyirdi ki, təəssüfünə nəğillər yadımdan çıxıb qarışmış, qarışıb bir-birinə zeyhnimdə artıq bir-birinə yığanmıram.
Uşaqların da hər halda televizyondan vaxtı olmur nəğil işitsinlər. Amma burada bir də siz dediniz televizyon hər yerə gedibdir və buna görə də artıq o nağıl demək ya azalıbdır, ya da yox olubdur bəzi yerlərdə, şəhərlərdə xüsusilə. Amma bu arada bu məsələ də var. İndi hər halda televizyonlarda indi bir o nağıllar deyilir. Misal üçün elə sizin elə o icralarınız şəklində ona bənzər icralar, fars dilində nağıllar İran televizyonunda var yəni. Elə İran məsələləri falanları. İndi burada da bunu da mən soruşmaq istərdim. Bunun rolunu necə görürsünüz? Çünki artıq daha televizyon gələndən sonra daha bu orada dil də dəyişilir. Yəni bəlkə nağıllar bu səfər televizyondan eşidilir, amma bu səfər daha bu nağılları bunlar yəqin ki fars dilində eşidir. Amma nağıllar necə? Nağıllar dəyişilirmi? Yəni İranda o Azərbaycan şəhərləri ya İranın başqa bölgələri, türk şəhərləri, Xorasan bölgələrində türk nağıllarla o fars nağıllarının fərqi var mı Həmid bəy?
Bəzi fərqləri rast gəlir, amma bəziləri də var. Bunlar ikisi, məsələn Şəngülüm nəğlinə baxanda farslar da eyni biz deyən kimi deyirlər Şəngülümü. Tərcümə eləyiblər yəni bunu. Belə dörd-dördlük söyürüblər. Farsça deyirlər.
Bədə doğrudur. Elə adlar da istifadə elədiyi, amma adlar belə nağıl şəxsi karakterlərinin adları belə türkçədir.
Baxırsan Şəngülüm, elə Şəngülüm qalıbdır. Amma doğru. Bu zaman, bu səfərdə bunu farsça eşidirlər uşaqlar. Nə yaxşı olardı ki, biz biraz fəaliyyətimizi çoxalda bilsaq. Mən təəssüflə, yaxşı başara bilmirəm bu şeylə, bu teknik məsələləri. Bunları daha çox qoya bilsə adam Facebookda, o yan bu yanda, uşaqlar o zaman orijinal dilində eşidərlər.
Doğrudur.
Bu daha yaxşıdır. Yaymaq olar, niyə? Biz gələ işləyək da, biz indi deyirik ki, yığmayıblər, toplamayıblər filan.
Bədə televizyon olmasa, indi internet elə, özü elə yaxşı bir media olubdur. İnternet vasitəsi ilə də bunları yaymaq mümkün olar.
Ay sağ ol. Həm bunu mən deməliyəm ki, çox zaman biz deyirik ki, bunu eləməyiblər, bunu yığmayıblər, bunu toplamayıblər. Nəqillər dağıldı, biz indi gərək eləyək da, növbə bizdədir indi. Mən onu məsuliyyət görürəm, özümə bir vəzifə görürəm ki, bunları nə qədər başardığım kimi bu dili saxlayam və deyəm, ta ki, bu ölməsin də, bu nəqillər heyvikdirlər, bunlar dəyərli zatlar var bunların içində. İnsan, uşaqların zehninə bir zatlar qoyurlar ki, düzlük, doğruluq, nə bilim, qorxmamaqlıq, həqq, ədalət dalısın olmaq, həqq dalısın olmaq. Bu şeylər biz nəqillərdə qəşək dörd-dörtlük örgəşə bilirik.
Yəni, bu unsurlar deyirsiniz, bu o sizin eşitdiyiniz nağıllar, onları doğruluq, düzlük, ədalət axtarmaq, bu unsurlar o nağıllarda var deyirsiniz.
Tamamən orada vardı, hə, qorxmamazlıq. Məsələn, bu rəhmətli Səməd Behrəncinin o balaca Qərəbağın nəzərə tutsaq bir örnək alaraq, orada baxsan ki, zıqqılı bir balaca balıqdır. Nə qorxur, nə eləyir? Dünyanı dolanmaq istəyir, dünyanı görmək istəyir. İndi baxasan ki, nə qədər bunun bizim zihnimizdə rolu vardır, rol oynur. Ki, balaca qara balığı uşaqlıqdan eşitmişik və ya onu oxuduq əlbəttə, o zaman kitab var idi onlar, bu kitablarda. Onu insan alır özün, o rola götürür özünə, bilməyərək uşaq. Sonra bir çoxlu insana köməkli elədir zindəcanlığında demək olar.
Həmid bəy, mən müsahibədən öncə sizlə danışmışdım, siz bəzi bənzərlikləri sonra Almaniyaya gedəndən sonra başqa türk xalqlarının nağıllarında bəzi bənzərlikləri gördünüz. Onların haqqında danışın. Elə bir bənzərliklər, yəni İran və Güney Azərbaycanda o deyilən, anladılan o türkçə nağılların başqa türk ölkələri, başqa türk xalqlarının nağıllarını necə əlaqələr görübsünüz, necə yaxınlıqlar görübsünüz?
Çox, çox belə yaxınlıqlar rast gəlir. Bəzən burada dostlar var, məsələn, Türkiyədən.
Bəli.
Bunlar, məsələn, bir nəğərlər deyirik ki, görürük, Məlik Məmməd nəğəli bizdə çox adlımdır. Mən çox söylədiyim nəğərlərin biridir, Məlik Məmməd.
Bəli.
Elə bu Təbrizdə də dəyişik versiyonları var idi, hətta Təbrizin özündə. Dəyişik versiyonlarda deyilirdi bu. Baxıram, Türkiyədən gələn dostlarım var mənim. Onlar da Məlik Məmmədi bir başqa versiyonla deyirlər. Eyni bizim Məlik Məmməd. Biraz dəyişik amma. Və hətta məsələn Orta Asiyadakılar. Üzbək nəğli. Burada bir kitabda mən oxudum Üzbək nəğli. Sonra ona belə çox yaxın olan Azərbaycan nəğli. Yine orada rastladım mən ona. Və həm də klasiklərə də gedəndə Dədə Qurqud. Mən uzun zaman elə deyirdim Dədə Qurqudun topladığı məcmuə. Mən uzun zaman deyirdim, bu bizimdir, Azərbaycanlarımdır. Sonra mən çıxandan sonra, o bizim millətlərlə tanışdığımdan sonra görürəm ki, Orta Asiyada daha biraz başqa versiyonlar, dəyişik hikayələr çeş, bizim kitabda yoxdur Dədə Qurqudun olduğu kitabda, onlar deyirlər, onu da Dədə Qurquda nisbət verirlər. Baxıram ki, çox belə ortaq demək olar kökləri var bunlar.
O onların verdiyi mesaj necə? Siz haqq, ədalət, düzlük, doğruluğa çağırmaq, elə bir unsurların var olduğunu dediniz. O mesajlar nə qədər yaxındır?
Deyim, onlar da bizimkilərə çox oxşurlar. Eyni mesajlar var orada yani. Yarım qulaq var idi Tükmən nəğəli, mən bir kitabların birində oxudum məsələn. Baxırdım, eyni bizim nəğəllər kimin kiçik bəli balacana bir uşaqdır, dəvənin qulağına yerləşir bu uşaq. Gedir, məsələn, necə qəhrəmanlıqlar edir bu balacana uşağa?
Bəli.
Zalim adamları öldürür, neynir filan. Baxıram ki, eyni ilə bizim kimin, bizim nəhərlər kimin qəhrəmanlıq filan orada da eynən var.
Həmid bəy, siz bu nağılların birini ilə adını da təşkiniz. Bu da mənim bildiyim qədər ilə indi də bu uşaqların bir çoxu genədə bunu öyrənirlər. Ən məşhur nağıllardan o... Üşüdüm, ay üşüdüm, dağdan alma daşırdım şəklində başlayan şeir nağıldır ki, uzundur da, bəzi yerlərdə çox-çox uzun olur və hər şəhərində özünə bir variantı var. Onu oxuyub YouTube-da paylaşıbsınız, Və siz dediniz də ki, testlik məsələlərindən dediniz ki, çox başınız çıxmır və bunları yenə də işləmək olar.
Evet.
Bu şəkildə siz mərasimlərdə ya başqa yerlərdə o şəkildə mi icra edirsiniz? Bunları haralarda siz ifa edirsiniz bu şəkildə nağılları?
Həm bunları, bu üfürmə üstün biridir məsələn. Bunu biz əvvəldə elə belə deyirləcəkdirdi. Fəyat ritmi var idi burada. Sonra mən bunu dedim öz-özümə ki, bir melodik olsun, daha belə oxumaq kimi olsun, daha xoş gəlsin uşaqlara və böyüklərə. Mən bunu zehrimdə belə melodi qoşdum buna. Sonra bir iki dənə da ayrılarına melodi qoşdum zehnimdə. Bunları mən məsələn mədrəsə uşaqlarına, burada Alman uşaqlarına, böyüklərə, teat səhnələrində, yetişkinlərə də, uşaqlara da. O yan bu yan deyilə şey olanda çağırırlar bir münasibətlərdə filanlarda. Bunları mən həm də özür qaval çalıram, oxuyuram. Nəql demağı oxuyuram. Bəzilərində Almancaya çevirirəm. Məsələn, bu üçü domayı üçüdümü Almancaya da çevirmişəm. Əvvəl Azərbaycancasını oxuyuram. Ondan sonra onu çevirirəm. Almancasında deyirəm ki, görsün nə bu söhbət nədən gedir. Çox da maraqlarını çəkir bunların ki, belə arxa-arxaya gəlir bir şeylər şeir kimi. Arxa-arxaya həm də anlamı var sonunda. Bu üşüdüm çox dərin mənaları var bunun içində, məsələn.
Melodik şəkildə oxuyanda da daha çox diqqət çəkir.
Hə, onu da çox söylə, elə bir oxumaqdır, amma bir hikayə gedir burada.